ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Καλή και ευλογημένη 40η να έχουμε. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Φιλούμενο Ρούμπι, προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Όπλων. Καλημέρα, ευλογείτε, καλή και Αγία 40η, Πατέρα Φιλούμενε.
Καλή 40η σε όλους και σας ευχαριστώ που μου δίνατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα μαζί.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης, να ξεκινήσουμε από την ημέρα αυτή αλλά και την αρχή της νηστείας. Η Αγία και Ευλογημένη 40η είναι ένας δρόμος για την Ανάσταση του Κυρίου μας, Πατέρα Φιλούμενε. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτή την οδό?
Ναι, πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Μπήκαμε σε μία πορεία η οποία με τη χάρη του Θεού θα μας φτάσει στη λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Είναι μία δύσκολη πορεία αλλά και ευχάριστη παράλληλα. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα η Αγία 40η και τελειώνει την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου. Αυτό το διάστημα των 40 ημερών λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι είναι η δεκάτη όλου του χρόνου, δηλαδή ένα δέκατο από ολόκληρο τον χρόνο τον αφιερώνουμε κατεξοχήν στον ίδιο τον Χριστό. Κάνουμε δηλαδή και εμείς την ελεημοσύνη τρόπον τεινά της δεκάτης. Η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο την έχει περιβάλει με πάρα πολλές και όμορφες ακολουθίες, αλλά κυρίως δίνει μία ευκαιρία στον κάθε χριστιανό να αγωνιστεί λίγο παραπάνω. Να, που η νηστεία λοιπόν ξεκινάει και λίγο πιο δύσκολη νηστεία, γιατί κανονικά είναι αλάδωτη νηστεία, εκτός από τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και αν τύχει κάποια μεγάλη εορτή μέσα σε αυτή την περίοδο. Δίνει λοιπόν την ευκαιρία για περισσότερη προσευχή και κυρίως για μια ενδοσκόπηση στην καρδιά μας, για να δούμε πώς μπορούμε περισσότερο να καθαριστούμε για να φτάσουμε να αξιωθούμε στα Άγια Πάθη και στην Ανάσταση του Κυρίου.
Είναι εύκολο για μας τους χριστιανούς τώρα που και αυτό το διάστημα, αυτό το στάδιο του αγώνα του πνευματικού να γίνει και στη ζωή μας μετέπειτα, να μην φτάνει μόνο για την Αγία 40η, να είναι η ζωή μας, να είναι οδοδείκτης η Αγία 40η για μας.
Σίγουρα, σίγουρα η Αγία και Μεγάλη 40η είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, ένας οδοδείκτης που καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Δηλαδή ο χριστιανός δεν είναι ασκητή, δεν ασκείται μόνο αυτή την περίοδο. Ο σύγχρονος Άγιος, ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ, έλεγε ότι ο χριστιανός οφείλει πάνω απ' όλα να είναι ασκητής. Mm. Άρα δηλαδή η άσκηση είναι συνυφασμένη με την ζωή του χριστιανού. Προσέξτε όμως, η άσκηση δεν έχει έναν χαρακτήρα, θα λέγαμε, πένθυμο ή αν θέλετε έναν χαρακτήρα στον οποίο ο άνθρωπος περνάει ενός είδους κατάθλιψης. Mm. Ίσα ίσα, ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, έλεγε ότι η άσκηση είναι μία αναπνοή για την πνευματική ζωή. Mm. Δηλαδή η άσκηση είναι τρόπον τεινά η καρδιά και οι πνεύμονες, ή καλύτερα η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία της ψυχής. Mm. Καταλάβατε?
Άρα είναι δηλαδή ουσιαστικό όλο αυτό το δρόμο που πηγαίνουμε προς την Ανάσταση του Κυρίου μας, έχει ουσία κατά βάθος πνευματική για όλους μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Πάλι συνεχίζει ο Γέροντας Εμιλιανός, αυτός ο σύγχρονος Άγιος, και λέει τι είναι δικά μας, η καρδιά, οι πνεύμονες. Αλλά αυτά λέει τι μπορεί να σου κάνουν αν δεν υπάρχει ο αέρας. Mm. Έτσι λοιπόν χρειάζεται άλλο ένα στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι η χάρις του Θεού, το αίμα και η σάρκα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχονται μέσα από την άσκηση αυτή να ενωθούν με το δικό μας σώμα και με τον εαυτό μας, ούτως ώστε ο άνθρωπος να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει προς τον Θεό, όχι μόνο αυτή τη Σαρακοστή, αλλά με κάθε ευκαιρία στην ζωή του.
Και σε αυτό το διάστημα, το πνευματικό στάδιο που περνάμε, δεν ξεχνάμε και τους κεκοιμημένους ανθρώπους, τους δικούς μας και όχι μόνο. Ποια είναι η ωφέλεια, πατέρα φιλούμενε, των κεκοιμημένων από τα μνημόσυνα που τελούμε εμείς στην Εκκλησία?
Το θέτεται πάρα πολύ όμορφα. Πρώτα απ' όλα, η άσκηση, όπως είπαμε, δεν περιορίζεται μόνο σε έναν σωματικό περιορισμό, αλλά άσκηση αφορά και την εξάσκηση όλων των αρετών. Και μία από τις μεγαλύτερες αρετές που μπορεί να εξασκήσει ο χριστιανός είναι η ελεημοσύνη. Τώρα, ποιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την δική μας ελεημοσύνη? Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη μεγαλύτερη ένδυα, δηλαδή οι πιο πολύ αναγκεμένοι. Ποιοι είναι οι πιο πολύ αναγκεμένοι? Αυτοί που δεν μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Και αυτοί που δεν μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους αυτή τη στιγμή είναι οι κεκοιμημένοι. Γι' αυτό λοιπόν οτιδήποτε κάνουμε για έναν κεκοιμημένο είναι μία πράξη ελεημοσύνης. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι δεν ωφελούνται μόνο οι κεκοιμημένοι για αυτά που κάνουμε για εκείνους, μνημόσυνα, τρισάγια, μνημόνευση του ονόματός τους κτλ, αλλά ωφελούμαστε και εμείς οι ίδιοι ακόμα.
Με ποιο τρόπο?
Να το δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, η τέλεση των μνημοσύνων δεν είναι μία πρακτική των τελευταίων ετών, ούτε είναι μία πρακτική που έχει να κάνει μόνο με τον χριστιανισμό. Είναι μία πρακτική που ξεκινάει, βλέπουμε, και στους ειδωλολάτρες, έχουν κάποιο είδους μνημόσυνο, αλλά το κυριότερο για εμάς, αυτή η πρακτική ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη που έχουν να κάνουν με μνημόσυνα. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του Νεεμία διαβάζουμε ότι προσέφεραν θυσίες και προσευχές για τους κεκοιμημένους αδελφούς τους. Δηλαδή μνημόσυνα τρόπον τεινά για τους κεκοιμημένους που είχαν πέσει στις διάφορες μάχες. Ακόμα και στο βιβλίο των Μακαβαίων εκεί βλέπουμε, και αν μου επιτρέπετε και έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων εκτιλήσεται η εξής ιστορία. Μιλάμε για την περίοδο που το Ισραήλ έχει κατακτηθεί από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει μία ομάδα Ιουδαίων οι οποίοι μένουν πιστοί στην παράδοση και αγωνίζονται σαν αντάρτες, θα λέγαμε, για να απελευθερωθούν από τους ειδωλολάτρες. Αυτή η ομάδα ονομάζεται Μακαβαίοι. Μακαβαίος, αν το μεταφράσουμε, σημαίνει σφυροκόπους. Κάνουν λοιπόν διάφορες μάχες, όπως κάνανε οι κλέφτες και οι αρματολείς του τουρκοκρατίας, σκεφτείτε κάτι τέτοιο, δηλαδή όχι συντεταγμένες παρατάξεις, μερικές ομάδες. Σε μία μάχη που γίνεται, σκοτώνονται κάποιοι Ιουδαίοι. Ο αρχηγός τους, ο Ιούδας ο Μακαβαίος, λέει: «Παιδιά, ετοιμάστε τους για τον ενταφιασμό». Όπως ετοιμάζαν το σώματά τους για τον ενταφιασμό, εκεί παρατηρήσανε ότι μέσα στα ρούχα τους, αυτοί που σκοτώθηκαν, είχαν κρυμμένα κάποια φυλαχτά ειδωλολατρικά. Ο Ιούδος ο Μακαβαίος σκέφτηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, είχαν διαπράξει μία αμαρτία, δηλαδή πιστεύουν στο Θεό και παράλληλα έχουν ένα φυλαχτό ειδωλολατρικό. Σκέφτηκε λοιπόν το εξής. Συγκέντρωσε από όλους τους άνδρες τους Ιουδαίους μία ελάχιστη προσφορά, ό,τι μπορούσε ο καθένας να προσφέρει σε χρήματα, και μάζεψε περίπου 2.000 ασημένιες δραχμές. Αυτές τις έστειλε στο ναό του Σολομώντος προκειμένου να αγοραστούν διάφορα σχετικά για να προσφερθεί θυσία στο Θεό υπέρ αναπαύσεως ή, αν θέλετε, για την εξηλαίωση αυτών των συγκεκριμένων νεκρών, ώστε αυτοί να απαλλαγούν από την αμαρτία που είχαν διαπράξει. Να λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη που εισάγει τα μνημόσυνα. Και άλλα χωρία. Βλέπουμε ότι στο βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, ότι όλος ο λαός πένθησε, έκλαψε, μίστευσε για τους κεκοιμημένους, τον Σαούλ τον βασιλέα, τον Ιωνάθαν τον γιο του και όλους τους κεκοιμημένους Ισραηλίτες που είχαν πεθάνει στις μάχες. Δηλαδή, το ότι όχι μόνο πένθησαν και έκλαψαν, αλλά νίστευσαν για τους νεκρούς, προσφέροντας ένα είδος μνημοσύνου. Αν έχω χρόνο να σας πω και κάτι άλλο, ότι η Παλαιά Διαθήκη δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην λέξη μνημόσυνο. Δηλαδή, οι Ιουδαίοι είχαν μία συνήθεια να καταγράφουν μακροσκελείς καταλόγους με την γενεολογία του κάθε Ιουδαίου. Πίστευαν ότι όταν τα ονόματα των προγόνων καταγράφονται και μνημονεύονται, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον κεκοιμημένο. Το μεγαλύτερο στοιχείο που θα μπορούσε δηλαδή να βαρύνει την ψυχή κάποιου νεκρού στους Ιουδαίους είναι να απαλληφθεί, να χαθεί το μνημόσυνό του. Διαβάζουμε και στους ψαλμούς ότι στον ένατο ψαλμό απόλυτο λέει το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Δηλαδή έκανε μεγάλο πάταγο κάποιου αμαρτωλού, κάποιου εχθρού, το να απαλληφθεί τελείως η μνήμη του, να χαθεί η μνήμη του. Γι' αυτό και το να παραμείνει η μνήμη ενός κεκοιμημένου εις γενεάν και γενεάν, πως ψάλλουμε και στην Εκκλησία, και το μνημόσυνον αυτού εις γενεάν και γενεάν, συνεπαγόταν ότι η ψυχή αυτή του κεκοιμημένου θα σωζόταν. Αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας το κράτησε. Και ήδη από τους πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι μνημονεύει τους κεκοιμημένους.
Η ελπίδα μας μέσα από αυτό, από τα μνημόσυνα, είναι η ελπίδα μας για την αιώνια ζωή και τη Βασιλεία του Θεού και μέσα από τα μνημόσυνα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Πρώτα απ' όλα τα μνημόσυνα στην αρχή της Εκκλησίας είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Δηλαδή, συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί στην επέτειο κατά την οποία εκοιμήθη ή ετελειώθη κάποιος Άγιος Μάρτυρας, συγκεντρώνονταν στον τάφο του, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία παρακαλούσαν για την ανάπαυση του μάρτυρα και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προσέφεραν διάφορα γλυκίσματα ή αν θέλετε τραπέζια για να θυμούνται τον Άγιο Μάρτυρα. Τα γλυκίσματα αυτά ήταν συνήθως της εποχής εκείνης και της περιοχής όπου ετελειώθη ο Άγιος Μάρτυρας. Τα πιο συνήθη ήταν αυτά τα κόλυβα που φτιάχνουμε σήμερα με διάφορους καρπούς, ψηρούς καρπούς και τα σχετικά. Αργότερα αυτό επεκτάθηκε και ως φιλανθρωπία σε όλους τους κεκοιμημένους. Και έτσι μέχρι σήμερα έχουμε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας με την προσφορά κολύβων στο τέλος για την ανάπαυση της ψυχής του κεκοιμημένου.
Τα οποία και αυτά έχουν τη σημασία τους, το συμβολισμό τους, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώρητης, λέει ότι το βρασμένο σιτάρι είναι σύμβολο του ανθρωπίνου σώματος, επειδή με αυτό τρέφεται και αυξάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Άγιος και ο Κύριος του κατά Ιωάννη Ευαγγέλου παρομοίησε το θεϋπόστατο σώμα του με σπυρίτου σιταριού. Όλα αυτά, πατέρα φιλούμενε, έχουν αυτό που είπαμε και πριν, την ελπίδα στην ανάσταση του Κυρίου μας και τη δική μας ανάσταση μαζί με το Θεό μας. Τώρα, και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και οι κεκοιμημένοι πρεσβεύουν για μας τους στο Θεό μας.
Πρώτα απ' όλα οι κεκοιμημένοι ωφελούνται και όσοι κεκοιμημένοι βρίσκονται σε μια καλύτερη κατάσταση πραγματικά πρεσβεύουν στο Θεό για εμάς. Γι' αυτό κάνουμε και κόλυβα στους Αγίους, στις μνήμες Αγίων. Το κόλυβο στη μνήμη του Αγίου είναι για να ωφεληθούμε εμείς και η Θεία Λειτουργία που κάνουμε στη μνήμη του κεκοιμημένου Αγίου είναι ακριβώς για να ωφεληθούμε εμείς. Ο Άγιος από τη στιγμή που έχει πεθάνει, όπως και ο κάθε, όπως όλοι οι σεσωσμένοι, αλλά κυρίως οι Άγιοι, πηγαίνουν από δόξη εις δόξαν. Δηλαδή η δόξα των Αγίων αυξάνεται τρόπον την. Αυτό το έλεγε ο μακαριστός του πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Και εμείς ωφελούμαστε από αυτό. Αλλά και οι αμαρτωλοί τρόπον την άκια κοιμημένοι ωφελούνται από τα μνημόσυνα. Την ακριβή ωφέλεια που λαμβάνουν δογματικά δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Βλέπουμε όμως τους βίους ορισμένων Αγίων, χαρακτηριστικά στοιχεία και θαύματα, τα οποία συμβαίνουν και αφορούν την ωφέλεια κεκοιμημένων από αυτήν την προσευχή των Αγίων. Θέλετε να πούμε δύο-τρία έτσι για να...
Βεβαίως.
Πρώτα απ' όλα κάτι πολύ περίεργο. Βλέπουμε στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου, ο οποίος γιόρταζε στις 12 Μαρτίου. Εκείνος διάβαζε για τον Αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο Αυτοκράτορας Τραϊανός ήταν ένας από τους διώκτες του χριστιανισμού. Διάβασε όμως ότι στο βίο του Τραϊανού, εκτός από τα μαρτύρια των χριστιανών που πέρασαν εξαιτίας του, ο Τραϊανός είχε βοηθήσει με πάρα πολλές καλοσύνες όλο τον κόσμο. Και μάλιστα η κόρη του Τραϊανού ήταν η Αγία Μάρτης Δροσίδα, η οποία γιορτάζει στις 22 αυτού του μήνα. Τι έκανε ο Άγιος Γρηγόριος? Είπε, θα αρχίσω να προσεύχομαι για τον Αυτοκράτορα Τραϊανό. Δεν πειράζει, ας ήταν διώκτης των χριστιανών, έκανε κάποια καλά, εγώ θα προσευχηθώ για την ανάπαυσή του. Όταν λειτουργούσε λοιπόν κάποια στιγμή, και πάντοτε όταν λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος, δίπλα του βρισκόταν ένας άγγελος Κυρίου, συνέχισε να προσεύχει τον Τραϊανό. Ακούει λοιπόν την φωνή του αγγέλου να του λέει το εξής: «Ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και χάρη στην προσευχή σου δίνω συγχώρηση στον Τραϊανό. Εσύ όμως από εδώ και πέρα σε παρακαλώ να μην προσεύχεσαι για τους ασεβείς». Είδατε λοιπόν οι προσευχές των Αγίων. Το ίδιο διαβάζουμε και στο βίο μιας άλλης Ρωσίδας Αγίας, της Οσίας Αναστασίας, η οποία είχε τρόπον τεινά γερόντισά της την Οσία Πελαγία Ιβάνοβμα. Μιλάμε για τώρα για τον 19ο αιώνα. Η Οσία Αναστασία ήταν ευσεβής κοπέλα, είχε μεγαλώσει μέσα στην προσευχή, μέσα σε όλα αυτά. Κάποια στιγμή, ενώ ασκούνταν στο κελί της, την ενημερώνει κάποιος ότι, ξέρεις, ο αδερφός σου σε κατάσταση νέθης αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε. Η Οσία Αναστασία ταράχτηκε και αμέσως πηγαίνει στην Οσία Πελαγία και της λέει: «Πες μου τι να κάνω». Της λέει: «Κάτσε στο κελί σου κλείσου για 40 ημέρες. Νύχτεψε, προσευχήσου για τον αδελφό σου και κάθε μέρα να λες 150 φορές υπεραγία Θεοτόκε ανάπαυσον τον δούλο σου». Όταν πέρασαν 3-40 ημέρα με την προσευχή αυτής της Αγίας, πάλι η Οσία Πελαγία της λέει: «Κοίταξε», αφού είδε και κάποιο όραμα η Οσία Αναστασία που έβλεπε τον αδελφό της τελικά, ενώ περνούσε διάφορα μαρτύρια, να σώζεται. Της λέει η Οσία Πελαγία ότι: «Κοίταξε, ο αδελφός σου λυτρώθηκε από τα βάσανα χάρη στην προσευχή σου». Πάρα πολλά παραδείγματα, και στη λαψαϊκή ιστορία ο Παλάδιος αναφέρει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Είναι γνωστό του Οσίου Μακαρίου του Μεγάλου η συνομιλία του με ένα κρανίο ενός νεκρού ειδωλολάτρη. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια
και
παραδείγματα.
Και τώρα σύγχρονοι, εδώ δικοί μας Άγιοι που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ότι διψάνε οι και κοιμημένοι για μνημόσυνα.
Βέβαια. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος του και κοιμημένου.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή ωφελείται. Ιδιαίτερα η μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία του ονόματος του και κοιμημένου. Και το μνημόσυνο, αυτό είναι το μνημόσυνο. Mm. Δηλαδή κάνω μία Θεία Λειτουργία για τον και κοιμημένο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
Μέσα στη Θεία Λειτουργία, κατά την τέλεση, είναι παρούσα, αυτό είναι σημαντικό να μας το πείτε, Πατέρα Φιλούμενε, είναι παρούσα όλη η Εκκλησία ως ένα σώμα γύρω από τον Ιησού Χριστό. Η Θεοτόκος, οι Άγιοι, οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Μέσα αυτή την κοινωνία, πάνω στο δισκάριο τοποθετείτε τι? Μπροστά από τον Άγιο Άρτο.
Έχετε δίκιο έτσι όπως το λέτε. Το Άγιο Δισκάριο, όπως προετοιμάζεται στην ακολουθία της προθέσεως, συμβολίζει την παρουσία όλης της Εκκλησίας. Mm. Στο κέντρο βγαίνει ο αμνός. Είναι το κεντρικό κομμάτι από το πρόσφορο, το οποίο με τις ευχές της Εκκλησίας στην Θεία Λειτουργία θα γίνει το σώμα του Χριστού. Mm. Στα δεξιά του αμνού βγαίνει μία μερίδα η οποία συμβολίζει την Παναγία. Και στα αριστερά του αμνού βγαίνουν 9 μερίδες που συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Μπροστά από τον αμνό και από τους Αγίους και από την Παναγία μνημονεύονται τα ονόματα των ζωντανών και των κεκοιμημένων. Δηλαδή βγαίνει ένα ψυχουλάκι από το πρόσφορο για κάθε ένα όνομα ζωντανού ή κεκοιμημένου το οποίο θα προσφέρουμε εμείς στην Εκκλησία. Και το σημαντικότερο τι είναι. Όλα αυτά τα ψυχουλάκια που συμβολίζουν τους αδελφούς μας θα βουτυχθούν μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μέσα στο αίμα του Χριστού. Και εκείνη την ώρα ο ιερέας που κάνει την συστολή, έτσι ονομάζεται αυτή η διαδικασία που βάζουμε όλες τις μερίδες μέσα στο Άγιο Ποτήριο, την ώρα που ο ιερέας κάνει τη συστολή λέει το εξής: «Απόπλυνον τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέν των δούλων σου, το αίμα σου το Αγίο». Δηλαδή με το αίμα σου Κύριε ξέπλυνε όλα αυτά τα αμαρτήματα των αδελφών μας που μνημονεύσαμε με τα ονόματά τους. Άρα γινόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία σύνεμοι και σύσσωμοι του Χριστού.
Σωστά. Κλείνοντας, έχουν καθιερωθεί στην Εκκλησία μας τα λεγόμενα ψυχοσάββατο, τα οποία και αυτά είναι πολύ σημαντικά για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Σε αυτά τα ψυχοσάββατα θυμόμαστε τους κεκοιμημένους και προσευχόμαστε για αυτούς που δεν είχαν ανθρώπους να τους σκεφτούν, να τους μνημονεύσουν. Πατέρα Φιλούμενα.
Ναι, η Εκκλησία μας σε κάθε μέρα θυμάται και μνημονεύει όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Δηλαδή κάθε μέρα στην ακολουθία του Μεσονυκτικού, κάθε μέρα στην Θεία Λειτουργία μνημονεύει και κεκοιμημένους, κάθε μέρα στην ακολουθία του Όρθρου και στον Εσπερινό ακόμα υπέρ των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών. Πάντα λοιπόν μνημονεύουμε. Κατ' εξοχήν ημέρα των κεκοιμημένων μέσα στην εβδομάδα είναι κυρίως το Σάββατο, γιατί και τα τροπάρια όλα και του Όρθρου και του Εσπερινού, όλα αυτά αφορούν στους κεκοιμημένους. Είπε όμως η Εκκλησία μας το εξής: δύο φορές το χρόνο να θυμόμαστε τους πάντες, από Αδάμ έως σήμερον, και κυρίως τους ανθρώπους που δεν είχαν κανένα να τους θυμηθεί, κανένα να τους μνημονεύσει. Και αφιερώνει λοιπόν το ένα το ψυχοσάββατο στην έναρξη του Τριωδίου και ένα ψυχοσάββατο παραμονή της Πεντηκοστής να μνημονεύονται όλοι και κεκοιμημένοι μας. Γι' αυτό και εμείς προσφέρουμε κόλυβα όχι μόνο για τους δικούς μας νεκρούς αλλά και υπερπάντων των κεκοιμημένων αδελφών μας από τον Αδάμ μέχρι και σήμερα. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία της Εκκλησίας μας στην οποία παρακινεί να την κάνουμε και εμείς φτιάχνοντας τα κόλυβα όπως είπαμε όχι μόνο για τους δικούς μας νεκρούς αλλά για όλους.
Τώρα, κλείνοντας, να μας συζητήσουμε και αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: θέλεις να τιμήσεις τον απελθόντα, τίμησε τον όχι με θρήνους και κοπετούς, αλλά με ελεημοσύνες, ευεργεσίες και θείες λειτουργίες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, πατέρα Φιλούμενα?
Πρώτα απ' όλα, όπως το λέτε και όπως το λέει ο Άγιος, με θεία λειτουργία που είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Αλλά και η δική μας ελεημοσύνη που θα γίνει στο όνομα ενός κεκοιμημένου έχει διπλή ωφέλεια. Πρώτον, ωφελείται ο ίδιος ο κεκοιμημένος. Μάλιστα, στην πρώτη εκκλησία, τα υπάρχοντα του κεκοιμημένου, μετά τον ενταφιασμό του, μοιράζονταν ως ελεημοσύνη σε όλους τους φτωχούς. Γιατί ωφελείται η ψυχή του κεκοιμημένου από την ελεημοσύνη. Αλλά ωφελούμαστε και εμείς, κάνοντας και εμείς οι ίδιοι την ελεημοσύνη. Δηλαδή, δίνοντας εμείς από το υστέρημά μας για να αναπαυθεί η ψυχή του συγγενούς μας, του προσφυλούς μας, και η ψυχή του αναπαύεται, είναι σαν να έκανε η ίδια η ψυχή την ελεημοσύνη, αλλά και εμείς λαμβάνουμε ωφέλεια. Αν έχω χρόνο λίγο να σας πω ένα περιστατικό που έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Στη Ρωσία, πριν αλλάξει το καθεστώς, στην περίοδο του κομμουνισμού, συνέβη το εξής τραγικό γεγονός. Δουλεύουν κάποιοι εργάτες ένα ορυχείο και το ορυχείο καταραίει. Οι ειδικοί που κάναν τις έρευνες λένε σε όλους ότι κοιτάξτε, πρέπει να έχουν πεθάνει όλοι, γιατί οι αεραγωγοί που τους τροφοδοτούσαν με οξυγόνο έχουν καταστραφεί. Η χείρα ενός εξ αυτών άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει στην εκκλησία πρόσφορα, κεριά, θυμιάματα, καρβουνάκια για να τελείται λειτουργία για τον κεκοιμημένο. Περνούν περίπου 40 ημέρες και ο ιερέας της διηγείται του εξής. Λέει, κοίταξε, εσύ μου τα φέρνεις κάθε μέρα, αλλά εγώ διαπίστωσα ότι από τα τρία πρόσφορα που μου φέρνεις κάθε μέρα, το ένα λείπει. Και από τα κεριά που φέρνεις τα μισά λείπουν και τα θυμιάματα και όλα. Λέει, κάτι γίνεται. Μετά από λίγο καιρό αρχίζουν οι συγγενείς των θυμάτων να παρακαλάνε τις αρχές ότι έστω, ακόμα και να πέθαναν οι δικοί μας, εμείς θέλουμε να τους θάψουμε. Κάντε τις ενέργειες να βρεθούν. Αφού βρέθηκαν όλα τα πτώματα, διαπιστώνεται ότι ο σύζυγος της κυρίας που προσέφερε πρόσφορα και τα σχετικά στην εκκλησία ήταν ζωντανός. και του λένε καλά πώς έζησες. Λέει δεν ξέρω πώς έζησα, αλλά κάθε μέρα έβλεπα έναν φωτεινό άνθρωπο να μου φέρνει πρόσφορο, κερί, λάδι και έτσι μπόρεσα να ζω. Και βρήκανε δίπλα του μισοφαγωμένα πρόσφορα, λάδι, κεριά, μισοκαμένα. Ο δε ιερέας, στον οποίο η σύζυγος του φερωμένου ως νεκρού προσέφερε τα σχετικά, είπε ότι παρακολούθησα τι γίνονται αυτά τα πρόσφορα και κρυμμένος διαπίστωσα ότι ένας άγγελος Κυρίου εμφανιζόταν και τα έπαιρνε. Και μάλιστα του μίλησα και λέει του είπα ότι καλά δεν περίμενα ότι και άγγελος Κυρίου θα κλέβει και του εξήγησε ο άγγελος, λέει δεν τα κλέβω, αλλά σε λίγο καιρό θα μάθεις τι γίνονται αυτά. Να λοιπόν, και ο ζωντανός που ωφελήθηκε από όλα αυτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα φιλούμενε, για την πνευματική αυτή τροφή. Μάθαμε πάρα πολλά από την ωφέλεια των κεκοιμημένων, από τα μνημόσυνα που επιτελούμε στην Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.
Την ευχή σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.